ท่านนางอ่อนจันทร์ธรรมวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแถลงยืนยันว่ากระทรวงแรงงานกับสหพันธ์กรรมบาลลาวกำลังร่วมมือกันดำเนินการกวดกาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและโรงงานในทั่วประเทศเพื่อเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่มีผลบังคับใช้นับเป็นระยะเวลากว่า1ปีมาแล้วหากแต่ก็มีรายงานว่าบรรดานายจ้างจำนวนบ่น้อยยังบ่ยอมจ่ายค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีการห้องเหียนของบรรดาผู้ออกแรงงานด้วยว่ามีนายจ้างจำนวนบ่น้อยที่ถึงแม้นว่าจะได้มีการจ่ายค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำที่รัฐบาลลาวกำหนดก็ตามหากแต่ก็ปรากฏว่ามีการปรับลดสวัสดิการและผลประโยชน์ในด้านอื่นๆของแรงงานลงจากเดิมเช่นค่าตอบแทนในการทำงานเกินเวลาและการบ่ยอมสมทบค่าธรรมเนียมในการประกันสังคมให้กับแรงงานที่เฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานบ่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการอย่างเพียงพอเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการกวดพบว่าหน่วยธุรกิจใดบ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายในทันทีโดยบ่มีการยกเว้นดังที่ท่านนางอ่อนจันทร์ได้แถลงยืนยันว่า
หัวหน่วยลงทุนอยากสวยโอกาสฝ่าฝืนก็สิได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎหมายแรงงานก็ได้กำหนดไว้แล้วว่าถ้าว่าผู้ใช้แรงงานบ่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือว่านิติกรรมที่รัฐบาลเฮาได้กำหนดไว้ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการที่พวกเพิ่นได้ละเมิดนั้นและสำหรับผู้ออกแรงงานเฮาก็คือกันก็ต้องได้ปฏิบัติพันธะของผู้ออกแรงงานตามระเบียบการที่ได้กำหนดไว้
แต่อย่างใดก็ตามสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้มีการเอาเปรียบแรงงานก็ย้อนว่ากำลังแรงงานส่วนใหญ่ในลาวเป็นแรงงานบ่มีฝีมือดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัทต่างชาตินำแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาในลาว 20,000 กว่าคนในปี2012และปี2013พอเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในด้านคุณสมบัติและลักษณะงานที่บริษัทต่างชาติต้องการแล้วนั้นพบว่าแรงงานลาวบ่สามารถที่จะตอบสนองได้เนื่องจากความรู้ความสามารถบ่ถึงระดับตามที่บรรดาบริษัทต่างชาติต้องการนั่นเองซึ่งด้วยปัญหาดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้สามารถคาดหมายได้ว่าในระยะ2ปีต่อไปนี้บริษัทต่างชาติยังต้องการจะนำเข้าแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศอีกหลายกว่า 70,000 คนโดยถึงแม้นว่าในซบเฮียนปี2012หา2013ที่ผ่านมาจะมีนักศึกษาที่จบสั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวถึง 8,550 คนก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็ยังบ่ได้มาตรฐานของบริษัทต่างชาตินอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่เห็นให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวบ่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทต่างชาติก็คือค่านิยมที่ผิดๆของเยาวชนลาวที่ปฏิเสธการเรียนสายวิชาชีพโดยภาคการนิยมเรียนต่อในสายสามัญเช่นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เพราะเสื่อว่าจะมีงานที่ดีและมีเงินเดือนสูงทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปบ่ได้เนื่องจากว่าบ่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในลาวนั่นเองแต่อย่างใดก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานลาวให้ได้ถึง 240,000 คนภายในปี2020เพื่อตอบสนองแรงงานมีฝีมือให้กับบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวให้ได้อย่างเพียงพอทั้งนี้โดยการปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเฮ็ดให้แรงงานลาวมีคุณภาพที่สามารถเสื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้อย่างแท้จริงหากแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานลาวก็คือการมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอยู่อย่างจำกัดและเมื่อประกอบกับค่าจ้างขั้นต่ำในลาวก็ยังต่ำหลายเมื่อเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำในไทยจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวพากันเดินทางไปทำงานในไทยหลายขึ้นนับมือรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA สมฤทธิ์พลเงินท่านสุริวงศ์ดาราวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮแถลงยืนยันว่าการพัฒนาด้านพลังงานในลาวที่ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกนั้นถือเป็นพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งยังจะส่งผลกระทบ ด่านหลบต่อสังคมในระดับที่ต่ำหลายอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกก็ยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวเนื่องจากลาวสามารถที่จะสร้างรายรับจากการขายกระแสไฟฟ้าและในขณะเดียวกันการตอบสนองกระแสไฟฟ้าไปให้ประชาชนลาวได้ส่งใส่อย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมือนั้นก็ยังได้ประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆได้เป็นอย่างดีดังที่ท่านสุริวงศ์ได้ให้การยืนยันว่า
การพัฒนาไฟฟ้าอยู่สปป.ลาวส่วนใหญ่แม่นไฟฟ้าน้ำตกซึ่งจัดเป็นพลังงานในกลุ่มแหล่งพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานทดแทนได้และมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมพร้อมกันนั้นยังได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาชนบทเป็นการประกอบส่วนสร้างรายรับแห่งชาติจากการขายไฟฟ้าและเป็นการช่วยให้แขนงการอื่นๆได้รับการพัฒนาอีกด้วย
ทั้งนี้โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้วางแผนการที่จะเพิ่มระดับความอาจสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 3,200 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็นบ่หน่อยกว่า 12,500 เมกะวัตต์ในปี2020ซึ่งถ้าหากว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ก็คือการก่อสร้างเขื่อน8โครงการและโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านเล็กใน1แห่งให้แล้วเสร็จตามแผนการนั่นเองโดยสำหรับโครงการที่คาดหมายว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2015ก็มีอยู่3โครงการด้วยกันก็คือโครงการเขื่อนห้วยลำพันขนาด88เมกะวัตต์ในแขวงหลวงน้ำท่าโครงการเขื่อนน้ำคาน2ขนาด130เมกะวัตต์ในแขวงหลวงพะบางและโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านลิกไนหรือโครงการโรงสาลิกไนขนาด1800เมกะวัตต์ในแขวงไซยาบุรีส่วนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2016ก็ประกอบด้วย3โครงการก็คือโครงการเขื่อนน้ำอู่ฮาขนาด240เมกะวัตต์กับโครงการเขื่อนน้ำอู่ฮกขนาด180เมกะวัตต์ในแขวงหลวงพะบางและโครงการเขื่อนน้ำเงียบ1ขนาด180เมกะวัตต์ในแขวงเวียงจันทน์และอีก3โครงการที่เหลือนั้นก็คือโครงการเขื่อนน้ำอู่2ขนาด120เมกะวัตต์กับโครงการเขื่อนน้ำคาน3ขนาด60เมกะวัตต์ในแขวงหลวงพะบางนั่นก็จัดสร้างแล้วเสร็จในปี2017และโครงการเขื่อนไซยาบุรีถึงแนวแม่น้ำของในเขตแขวงไซยาบุรีที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,280 เมกะวัตต์นั้นก็มีกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2019โดยจะส่งกระแสไฟฟ้าขายให้ไทยในสัดส่วน 85% ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดถึง 60,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในปัจจุบันเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วมีอยู่18โครงการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รวมกัน 3,200 เมกะวัตต์หรือ 12,039.67 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีและก็ได้ส่งขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปริมาณ 11,178.5 ล้านกิโลวัตต์โมงคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า470ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาโดยการดำเนินแผนการดังกล่าวนี้ของกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ก็คือการตอบสนองต่อเป้าหมายของภาครัฐบาลลาวที่จะพัฒนาลาวเป็นหม้อไฟของเอเชียให้ได้แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินแผนการดังกล่าวก็เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการถูกขัดขวางของบรรดาองค์การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติในระดับสากลหลายขึ้นนับมือเส้นเดียวกันโดยล่าสุด19องค์การพันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำของก็ได้พากันยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเพื่อเรียกร้องให้จบโครงการก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงอยู่คอนพะเพงในแขวงจำปาสักของลาวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA